Sen verran puutun tähän ylistysasiaan, koska mä olen huomannut, että siinä on semmoista sydämen palamattomuutta aina välillä. Itse kunkin sydämessä tuntuu, että vieläkin laulu. Ja kuulkaa, kun täällä sanotaan näin. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa, maan päällä ja maan alla ja meren päällä ja kaikkien niissä olevain, minä kuulin sanovan. Hänelle, joka valtaistumella istuu ja karitsalle, ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Eli meillä on ylistys miinuspuolella oikein hartaasti sittenkin. Ajatelkaa, kuinka paljon on jäänyt tästä vajaksi, aina ja iankaikkisesti. Niitä aikoja on jäänyt, jolloin me emme ole ylistäneet. Niin jos on muutama ylimääräinen ylistyslaulu joskus meidän mielestä, niin se ei ole Jumalan silmissä ylimääräinen, koska aina ja iankaikkisesti kuuluu ylistys. Meidän lihamme vain on hidas. Ja monta kertaa sitten, kun me puhumme kielillä, meille tulee se tunne, että ei nyt ole mikään semmoinen oikein kielillä puhumisen keli. Että on niin kuin, ei suksi loista. Minulta meni puoleksi toista vuodeksi kielillä puhuminen siitä syystä, että minä katsoin tunteeseen. Ja se kaikkosi vallan. Ja minä ihmettelin, kun vaimo on siellä Mikkelissä sen palmupuun alla ja puhuu kielillä. Ja minä tulin oikein hengellisesti kateelliseksi. Mä ajattelin, että kyllä Herra tuota lellikki tyttöä nyt tuossa noin pitää hyvänä ja minä onko mikkä. Kun mä katsoin tunteeseen. Ja Jumala tahtoisi antaa virvoituksen sateet ja tämän hetken sana tuon ylistyskehotuspuheen jälkeen on Jeesuksen Kristuksen auktoriteetti. Ja rohkenin tähän aiheeseen siitä syystä, että silloin kun me ensimmäistä kertaa istuimme tuossa penkissä selin eilen, niin Herra ihmeellisellä tavalla näytti tulen, Pyhän Hengen tulen tämän kokoussalin päähän. Ihmisten päähän. Ja me varmasti tulemme siihen aikaan, niin kuin Indonesian saaristossa on nähty. Siis helluntain ihme, jolloin tuli asettui liekin muodossa kaikkien uskovien päälle, niin sama on tapahtunut Indonesian saaristossa Meltarin kirjan mukaan. Ja mä uskon, että se on totta. Mutta se, mitä Herra osoitti Jerusalemissa, että se ei ole enää liekki ihmisen päällä, vaan se on valtava tulimeri ihmisjoukon yllä. Joku vallan valtava hengenvuodatus vielä ennen kuin vaimo on morsiamesta muuttunut vaimoksi. Siis morsia on muuttunut vaimoksi, niin kuin äskeisellä tunnilla oli puhetta. En tiedä, oletteko viihtyneet ja viihdyttekö yleensä hengellisissä tilaisuuksissa. Mutta ajatelkaa sitä, mitä oli siellä erämaassa. Ne oli, kuulkaa, syömättä ja juomatta ja omaan sänkyyn ryömimättä. 3 vuorokautta. Ja niillä oli niin valtava Herran läsnäolon ihanuus, että kukaan ei sanonut, että voiko mä en pääse kömpimään omaan sänkyyn yhdessä. Voiko mulla ei ole niitä ja niitä asioita, jotka mä tarviin, ne juomat ja ne ruuat. Ei ollut. Niin Jeesus Kristus itse huomasi ne ruumiilliset tarpeet ja sanoi, hänen tulee sääli. Näillä ei ole ruokaa. Menkää ja ostaa. Oletko koskaan ollut oikein niin kuin innolla mukana monta tuntia siinä hengellisessä tilaisuudessa ja ajatellut, että tämä oli vielä lyhkästä siihen erämaahan verran? Vehmaan kirkossa oli kerran tilaisuus, jossa oli 3 tuntia puhetta. Mä ajattelin, kun siellä oli tällain varattu, että jos mä kerkiän tulla tilaisuuksien jälkeen omasta seurakunnasta sinne pitkän matkan päähän, niin sitten mä saan puhua siellä. Ja mä ihmettelin, onko mä kattonut aikaa väärin tai sopinut väärin, kun täällä on vieläkin puheet menossa, kun mä tulin arvioitua myöhemmin. Siellä oli yli 3 tuntia puheita yhtä jaksoa, 300 ihmistä koolla ja 5 tuntia sielunhoitorukousta. Voitteko ajatella, 4-5 ryhmää sielunhoitorukousta antamassa ja 8 tuntia syömättä ja juomatta ja lepäilemättä ihmiset oli kiinnostuneet ja odottivat ja lähtivät siunattuna pois. Mihinkä me vielä tullaan? Kun Herra näkee meidän tarpeemme ja uskon, että näitä erämaa hetkiä, se on muuten aika kummallista, kun ihmiset sanoo, että mä olen joutunut erämaahan. Uskossa, että mulla on semmoinen erämaakausi. Jos olisikin niin päin, että se erämaakausi olisi sitä, että mä olen niin vahvassa Herran läheisyydessä, että en muista syödäkään muutamaan päivään. En muista edes juoda, enkä mennä nukkumaankaan, vaan lepään siinä Herran läsnäolossa. Sitähän se oli erämaassa. Kun Herra on ilmestynyt sinulle monta kertaa elämässä, niin sä olet kokenut sitä. Tässä on hyvä olla. Se ei ole ollut ohimenevä, vaan se on ollut pidempi aika. Ja tällä tavoin tuo Kristuksen hyvyys ja rakkaus voi meille ilmestyä sellaisena kuin hän on ja sellaisena kuin hänestä on kirjoitettu. Niin ystävät, nyt tähän Jeesuksen auktoriteettiin. Meillä on yksi semmoinen kummallinen sana, joka on ohitettu monta kertaa ja ajateltu, että siinä on joku tämmöinen lähetyskäsky, joku tämmöinen, että sitä ei voi laajentaa, mutta sanoisin, että se on yksi avainsana evankeliumeissa. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja siinä puhutaan opetuslapsesta. Puhutaan, että on kastettu. Puhutaan, että on opetettu. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja se puuttuu. Ja samalla puuttuu, ystävät, Herran läsnäolo. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kaikki valtias. Hän on tuon sanansa kautta läsnä. Se on iankaikkinen elämä, että he tuntevat hänet, joka on minut lähettänyt, ja Jeesuksen Kristuksen. Ja me tunnemme hänet hänen sanansa auktoriteetista. Se on valtava asia. Tunnemme hänet hänen sanansa auktoriteetista. Viime raamattotunnilla oli puhetta tästä, että käytetään sanaa, että Jumalan rauha tälle talolle. Ja se on valtava asia, kun on joskus kokous täysin sekamerskainen, että ei mene, tuntuu, että ei tapahdu mitään, ei tapahdu mitään. Ja muistan, Kokkolassa oli Kaarelan kirkossa kerran 700 ihmistä koolla. Ja Herra oli puhunut etukäteen sen, että kun menet sinne, niin sido se, mikä estää Herran työtä. Ja pyydä, että Pyhä Henki tulee kaikkien ihmisten yllä. Niin kuulkaa, se oli merkillistä havaita. Kaikki katsoivat avoimin silmin. Ei yhtään semmoista nukkuvaa sielua, vaan kaikki katsoivat avoimin silmin. Ja minusta tuntui, että se oli iäisyyden pitkä puhe. En mä tiedä, kuinka kauan se oli. Mutta se, kuinka semmoista häirintää on hyvin paljon siihen, että ihminen ei voisi uskossa omistaa. Niin siinä tilanteessa Herra osoitti etukäteen sen, että kun menet sinne saarnapaikalle, niin sido kaikki, mikä estää. Ja voitko ajatella, mitä oli sitä ennen? Siellä oli kuoro, 4-ääninen kuoro. Joillekka sattui semmoinen, että se kuoron johtaja antoi väärät äänet. Ja sitten se oli, mä en tiedä, se oli 4 säkeistöinen laulu, ja se oli niin kuin ramofonissa justiin pikkusen väärällä kohtaa se keskustappi. Niin kuulkaa, 4 säkeistä hirvittävää kärsimystä niille, joilla oli nuottikorkki. Ja sitten kun alkoi tämä rukouspuoli, niin se meni kyllä niin kuin sinne lattianrajaan katsomiseksi. Ja kuulkaa, sitten oli niitä pieniä lapsia siellä parvella. Se oli niin kuin kanteleen päällä olisi joku kävely, kun se oli siellä parvella, niin se kaiku läpi kirkon. Ja se oli vallan sekasorrussa se tilaisuus. Ja ensimmäinen ihminen kun todisti, niin kuulkaa, hän oli aivan liian kaukana mikrofonista ja vähän tämmöistä ääntä tuli välillä. Ja alhaalla saarnatuolin alla niin oli ihmisiä ja näytti, että lähemmäs. No ei se sinne ylös kuulunut, mitä he yritti. Kukaan ei mennyt sinne sanomaan, että puhun lähempää. Sieltä täältä tuli pieni sana. Ei kukaan tiennyt, mitä se puhui. Ihan sekasortoinen tilaisuus. Ja sitten kun tämä Jeesuksen sana, minkä sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa. Jeesuksen, Kristuksen auktoriteetti. Niin Herra oikein osoittamalla osoitti, että nämä on hänelle niin rakkaita nämä ihmiset, nämä 700 ihmistä. Että se evankeliumi, minkä tähden Jeesus Kristus on tullut maan päälle, näitä ihmisiä varten, ei saa tärveltyä, vaan hänen kunniansa tähden hän pidättää kaiken, mikä estää kuulumista. Ja kuulkaa, ne todella aivan herpaantumatta katseli ne 700 ihmistä sinne saarnatuoli mun silmiin. Ja mä tajusin, että pyhä henki on heidän päällänsä. He kuuntelivat kaiken. Ja se oli merkillistä vielä, että siellä ei ollut semmoisia silmäluomia, jotka menee välillä kiinni. Totta kai ihminen ei jaksa. Saarnaajan intoutus on välillä isompi kuin kuulijan ja silloin joku voi nukahtaa välillä. Mutta olkaa rauhassa, nukkukaa rauhassa. Mä olen monta kertaa ollut kuulijan paikalla kerran sillä tavoin Nokian kirkossa, että mä olin ehtoollisen avustajana. Ja kuulkaa, koko tilaisuus oli sillä lailla lopussa, että kiittäkäämme ja kunnioittakaamme Herraa, halleluja, on siellä justiin ennen Herran siunausta. Niin kuulkaa, mä olen siellä itse niin kuin tavallaan toimittajan osassa ja sitten mä niin kuin seison siinä ja tajuan, että minähän laulan Jumalalle tässä. Ja koko muu Jumalan palvelus meni ohi, että mä en muistanut yhtään mitään siitä. Mä olin omissa ajatuksissa. Näin me ollaan joskus niin kerta kaikkiaan niin kuin ulottumattomissa Herran kanssa. Mutta se, että Herra on halukas meitä kohtaamaan ja hän totisesti kohtaa meitä. Tästä Jumalan rauhasta, joka on niin tärkeä, valtava lepopaikka. Niin me tarvitsemme sellaista rauhaa, joka on Jumalasta lähtöisin. Mutta ajatelkaa, että opetuslapsille Jeesus sanoi niin yksinkertaisesti ja sitä ei ole käytetty vissiin 2000 vuotta. Kun menette jonnekin, niin saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja mihin taloon menette, niin sanokaa sille talolle, rauha tälle talolle. Ja teidän rauhanne tulee sinne. Jos siellä on joku rauhan lapsi, se tulee hänelle, ellei se palaja teille takaisin. Ja kun te suljette oven ja menette pois, niin teidän rauhanne menee teidän mukananne. Ja sitten kun ajatellaan sitä, hän sanoo yksinkertaisesti, parantakaa sairaat. Hänen nimessään panevat kätensä sairasten päälle, niin tulevat terveeksi. Se ihmeellinen Jumalan valtakunnan evankeliumi, jossa Jumalan sana alkaa Jeesuksen auktoriteetin tähden toimia, niin siihen me heräämme. Se on uskovien herätys. Me on uskottu perusasioita, mutta me ei ole pantu käytäntöön niitä asioita, jotka Jumala tahtoisi, että uskova, kun menee työpaikalle, astuu sen kynnyksen yli. Rauha tälle talolle. Toisenlainen ilmapiiri tulee sinne, kun hän tekee tämän Jumalan voitelussa uskossa. Ja jos siellä on jotakin, joka taistelee heitä vastaan, niin silloin sanoo, että Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Kaikki, mikä on Kristuksen omaa vastaan, täällä on sidottu. Murtumista tapahtuu. Murtumista tapahtuu. Ja me uskomme näin, että Jumalan sana synnyttää uskon. Jumalan sana synnyttää uskon. Kun Luukkaan evankeliumia me ajattelemme, niin siellä on 10. luvussa niin paljon sellaista, joka pitäisi olla tavallaan opetuslapseus, koulun luokka ja aika paljon aikaa siihen, että panisimme ne käytäntöön. Luukas 10, edelleen se oli jo viime kerralla esillä. Niin siellä on erikoisia sanoja. Tuossa äsken rukouksessa sisar mainitsi, älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkoa, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Tiedän tällaisia ihmisiä olevan lähetyskentällä, jotka ovat sanoneet, että minä myyn kotini, minä annan omaisuuteni, niin kuin Herra sen johtaa, kenelle sen antaa. Ja he lähtevät. Ja heillä on kotinsa siellä, missä Herra heitä käyttää. Se on aika ihmeellinen elämä, kun ei ole napanuoraa maailmassa missään kohtaa kiinni. Mutta sitten, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Tämä on merkillinen uskon sana. Mä ihmettelin tätä joskus, että mitä se on, kun kävelee tuttujen keskuudessa ja eikä tervehdi ketään tiellä. Mutta muistatteko sellaista sanankohtaa, jossa tulee tämä asia esiin? Se on toinen kuningasten kirja, 4. luku ja 29. jae, niin siellä on aika erikoinen Jumalan sanan kohta, joka on aivan sama asia. Siis toinen kuningasten kirja, 4. luku ja 29. jae. Siellä oli tilanne, jolloin perheen poika oli kuollut ja sinne oli tullut profeetan ja profeetan apulaisen ja tuon vaimon kohtaaminen. Ja Elisa sanoi Keehasille, vyötä kupeesi ja ota minun sauvani käteesi. Niin se poika oli siellä sairastanut ja kuollut. Ota minun sauvani käteesi ja mene, jos kohtaat jonkun, älä tervehdi häntä. Ja jos joku tervehtii sinua, älä vastaa. Ja pane minun sauvani pojan kasvoille. Ja nyt luemme täältä, älkää tervehtikö ketään tiellä. Tiedätkö, minkä Herra tässä sanassa avasi? Silloin, kun sinulla on uskonteko kyseessä, ja sinä lähdet tietä menemään Herran tekoja tekemään, ja sitten tulee naapuri, joka ajattelee niitä näitä ja puhuu niitä näitä. Ja kun sinä lähdet niitä näitä puhumaan ja tervehtimään, niin sinä huomaat, kuinka sinun uskon elämäsi sopeutuu siihen epäuskoon tai siihen alhaisempaan uskon tasoon. Ja silloin se voitelu väistyy, se tehtävä väistyy. Ja silloin sinä huomaat sen, että se Herran auktoriteetti vaihtuu siihen, että sopeutuu ympärillä olevaan. Ja uskossa tekeminen on eri kuin epäuskossa toimiminen. Ja kun nämä julistivat Jumalan valtakuntaa, niin heillä oli niin tärkeä tehtävä, että he katsoivat Kristukseen, eivätkä kerenneet sillä matkallaan, kun he tekivät näitä ihmeitä. He eivät ruvenneet puhumaan jokapäiväisiä juttuja. Valtava voitelu Herran lähettämänä mennä juuri siihen ja siihen kaupunkiin ja julistaa Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Parantaa sairaat, julistaa Jumalan evankeliumia. Ja se oli niin tärkeä tehtävä, että piti jättää ne jokapäiväiset morjestelukki siksi. Keehasikin meni tekemään profeetan tehtävän sinne, viemään sen profeetan sauvan, ehkä hän sillä virkoa elo. Ja Kehasi meni eikä tervehtinyt tielle. Mutta Jumala tietää, mitenkä hän meille avaa minkäkin kohdan. Mutta Herran tekojen tuntumassa katse Herraan Jeesukseen Kristukseen, ja hän sanallaan synnyttää sellaisen uskon, koska sanahan luo uutta valtaa meidän sydämissämme, uusia alueita. Se on se vertaus, niin kuin me ajattelemme, että ensin on Pyhä Henki vaikuttaa niin kuin varvasvesiin, sitten nilkkavesiin, sitten sääriin, reisiin, uimavesiin saakka. Kun me olemme Pyhässä Hengessä uimavesissä, eli Herran voiman vaikutuksen alaisina, niin silloin se, mitä ylhäällä tahdotaan, se tapahtuu meidän kautta, kun Pyhä Henki saa vaikuttaa täyteydessään meissä. Ja kun ajattelemme yliluonnollisia armolahjoja, Jeesus sanoo, te teette suurempiakin kuin mitä hän on tehnyt. Niin meidän suumme ja meidän kätemme on tarkoitettu Pyhän Hengen sellaisiksi työvälineiksi, että Jumalan voima virtaa käsiemme ja suumme kautta, ja se sana, jonka Herra voitelee, se tulee voimana myös. Eli me tulemme siihen aikaan, että kun Jumalan sanaa joku julistaa, se parantaa kuullessa, koska siinä on voima. Sen tähden ne olivat siellä 3 vuorokautta ja ruumiin tarpeet unohtuivat. Ja Herra paransi sairaat siellä välillä ja opetti. Ja se voitelu oli kuulijoiden päällä niin, että ne unohti kokonaan ruveta napisemaan, että tänne erämaahan toit meille. Kotona olisi ollut leipää, kotona olisi ollut ruokaa. Mutta se sanan kanssa tuleva voima, se piti heidät vallan toisiin asioihin keskittyvänä kuin näihin normaali epäuskon ja miksei ne ole tarpeellisiakin syömiset, jos ei ole paastona. Paastoaminen on hyvästä. Ja tarpeen hengelliseen kasvuun, mutta tiedämme sen, että tuo Herran yliluonnollinen läsnäolo, niin se virvoittaa ja synnyttää uskoa. Ja kun me tajuamme, että Herra on sanassa läsnä, niin silloin meidän uskomme virvoittuu sanasta. Ja kun me tajuamme, että Herran auktoriteetti on läsnä hänen sanassaan, niin voi tapahtua hyvin monenlaisia asioita. Ihan tulen siihen, että mitä voi ruveta tapahtumaan. Te olette samalla lailla lukeneet evankeliumeita läpi niin kuin minäkin. Ja olette tietoisia siitä, että on nämä langenneet enkelivoimat, demonivoimat, riivaajavoimat. Te tiedätte ne ja tiesin minäkin. Mutta kun sain erään kutsun sairaalaan, niin silloin tajusin, mistä on kysymys. Eräs epätoivoinen ihminen oli siinä tilanteessa, että joku omaisista soitti, kävisitkö. Ja mä tajusin, että se on lähinnä rukousta, kun oli niin vaikea tilanne kuin vain olla voi. Ja rukoilin siihen. Niin silloin tajusin, että nyt en olekaan vain liha ja verta olevan ihmisen kanssa tekemisissä, vaan olen tekemisissä demonivoimien kanssa tuossa ihmisessä. Ja silloinhan tulee tietyllä tavalla niin kuin se, että mihinkä asti on varaa, mikä on kantti, uskon kantti. Olin saanut lukea myöskin sitä, sellaista kirjallisuutta, että tiesin, mitenkä tämmöisissä tilanteissa voisi toimia. Ja kun havaitsin, että hänen olemuksensa oli hyvin poikkeava, hän puhui eri äänellä, ja hänen kasvonsa muuttuvat aivan eri ihmisen kasvoiksi, niin tajusin, että henkivalta hänessä vaikuttaa nyt sen, mikä oli Kristuksen varsinaista työtä. Hän tuli päästämään vangitut vapaalle. Ja tuo vangittu ihminen, niin lähestyin häntä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja tajusin, että nyt on Herran auktoriteetti läsnä. Sidoin sen langenneen enkelin voiman hänessä, tuon demonin voiman. Ja sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä sanon nimessä. Ja kuulkaa, se sanoi saman tien, sillä samalla ihmeellisellä äänellä. Ja sanoin, Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde ulos. Ja silloin tuli valtava yskän purskaus. Ja mä tajusin, että tuo ihminen pääsi vapaaksi. Ja nämä jatkuivat. Ja mä tajusin, että nyt kun minä rukoilen kielillä ja käytän Jeesuksen Kristuksen nimeä hänen ylitsensä, niin toistakymmentä erilaista riivaajaa lähti tästä ihmisestä ulos. Ja vähän myöhemmin tämä tilanne päättyi, lähdin sieltä pois. Vähän myöhemmin tuli tilanne, jossa oli pieni joukko koolla ja tämä ihminen tuli ensin. Ja mä ajattelin, että tilaisuus menee sekasortoon. Tämä ihminen on vieläkin niiden asioiden kanssa tekemisissä. Se ei mennyt aivan loppuun asti, ei ollut taitoa ja oli yksi siinä vapautustilanteessa. Ja kuule ystävä, silloin Herran henki otti täyden otteen minusta. Ja ilman, että ymmärsin mitä sanoin, niin sanon, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tuota ihmistä kohti nostin käteni. 4 metrin päässä hän kaatui. Ja kun hän oli siellä pitkällään, niin Herra avasi lisää tietoa ja ymmärrystä. Sanon, että luovu heti katkeruudesta. Kuule saman tien hän alkoi puhua kieltä. Jumalan hengen voitto. Kun Jeesuksen Kristuksen auktoriteetti kohtasi häntä ja hän itse avautui Herran työlle siinä, luopui katkeruudesta. Ja tuo ihmeellinen pyhän hengen voitelu, tuo uskon voima pyhässä hengessä saapui hänen sisimpäänsä täyttyen. Kun ajattelemme sitä, että miksi Jeesus juhlan viimeisenä päivänä huusi, niin hän huusi sitä varten, että hän tiesi, että ihminen ei lihallisena, lankeavana omassa voimassaan, ei tule kestämään koetusta, ei tule kantamaan hengen hedelmää, ei tule olemaan taistelijana siinä taistelijoiden joukossa, joka tulee lopun ajan seurakunnan totisesti täyttämään sen täyden luvun, pakanain luvun, että Kristus saa tulla. Niin tapahtui näin, että Jeesus huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon ja juokoon. Ja sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskovat häneen. Se auktoriteettihenki, se pyhä henki, joka tuo Kristuksen sanan auktoriteetti myöskin, kun sitä saarnataan. Se tulee pyhän hengen kautta, tuo auktoriteetti. Johannes 7 sanoo ihmeellisen sanan. Menemme vielä siihen, vaikka sen äsken sanoinkin. Johannes 7 ja 37-39, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastunut. Ystävä, ymmärrätkö, mihinkä me tulemme? Pyhän hengen täytyisi tuottaa sen tasapainon Jumalan sanan ja Jumalan toimivan voiman välille lopulta. Elikkä kun Jeesus sanoo niille ihmeellisille ihmisille, eräälle farisealaisten lahkukunnalle siellä, sanoo, että kun he sanovat, että ylösnousemusta ei olekaan, ylösnousemusta kuolleista ei olekaan, niin Jeesus sanoi, että Jumala on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän ei ole kuolleitten, vaan elävien Jumala. Suuresti te eksytte. Hän sanoi, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja ystävät, me emme tiedä vielä tänä päivänä, mitä se Jumalan valtakunta alkaa olla, kun me sanomme Jumalan sanan ja siinä on se alkuperäinen voitelu ja voima. Tulimme eräiseen hetkeen, veljelle tuossa ohimenne mainitsin, jolloin minä ihmettelin sitä, että mitä tästä vielä tulee, jos Jumala jatkaa tällä tavalla. Oli nimittäin eräs tilanne, jossa oli sairaita ihmisiä tulossa jonossa ja rukoukseen. Ja eräs ihminen oli saanut niin kuin uskon vahvistukseksi vuosi aikaisemmin terveyden hartiansa, jossa oli ollut suuret liikuntavaikeudet, että hän ei saanut kättään nousemaan. Ja Herra kosketti armollisesti voimalla. Eli tuo sana sitä seuraavien merkkien kautta vahvistettiin. Tuo nainen, kahden sisaruksen toinen puoli, oli parantunut vuosi aikaisemmin. Ja voitko ystävä ajatella, että hän oli saanut siskonsa, jolla oli myöskin tuo käsikipeä. Samasta kohtaa, mutta sitten tuo vuosi aikaisemmin parantunut sisar sanoi, että mutta tämän minun siskoni käsi on paljon pahempi kyllä kuin minun, mikä parhaan. Ja meistä tuntui, että no, onkohan meillä nyt uskoa niin paljon, että tuo käsi paranee, kun se on noin paljon pahempi. Ja me panimme tuo sisarensa hartian päälle käden, ja minä panin tämän sisaren käden päälle käteni. Ja rukoilimme siinä hetken, ja tuntuu, että ei taida oikein virrata mikään voimavaikutus. Oli jotenkin semmoinen epäuskon tyven siinä. Kun monta kertaa se on koettavissa, ei aina, mutta monta kertaa Herra antaa myöskin uskon rohkaisuksi sellaisen voimakkaan virran vaikutuksen, kun Pyhä Henki parantaa, ottaa Kristuksen omasta, parantaa ihmisiä. Mutta tuohon hetkeen niin tuli sellainen täydellinen muutos kaikessa, mitä olin siihen asti kokenut. Niin Herra sanoi niin kuin kuiskaten minulle, että sano tälle ihmiselle, että nosta näin kätesi ylös. Eikä mulla tullut välähdystäkään mieleen, että eihän se pysty. Vaan minä tein justiin niin kuin Herra sen sanoi. Sanon, että kuule, nosta näin kätesi ylös. Ja tuo ihminen ei tullut ajatelleeksi kanssa, että enhän minä voi. Vaan hän tuli nostaneeksi samalla hetkellä, kun mä olisin sanonut, kätensä ylös. Ja purskahti ääneen itke. Herra paras. Hän purskahti ääneen itkemään ja se alkoi niin kuin iloa tulla siihen huoneeseen, kun me tajuttiin, että hän sanoi sanan ja se tapahtui. Voima oli tuossa sanassa. Ja se rakkaus, jolla Jeesus Kristus auktoriteettinsa haluaa kirkastaa lopun aikana, niin se on juuri sitä. Uskovat voidellaan Jumalan sanan sanojiksi ja voima tulee. Ja se tapahtuu. Ja kun me näemme tämän, niin me tulemme tietoisiksi Jumalan vaikutusvallasta. Palan vielä siihen sairaalaan, jossa oli tämä taistelu. Olikin toisenlainen taistelu. Me olin itse teho-osastolla siellä sairaan. Ja minä olin ihmeteltävällä tavalla mennyt harhaan opiskeluaikana. Mä olin tullut yhden teologin kirjoittaman kirjan lukeneeksi. Ja ajattelin, hän on lääkäri, hän on teologi, hän oli jotain kolmattakin tohtoria, erittäin pätevä, inhimillisesti viisas ihminen. Ja hän oli kirjoittanut siihen rentoutumisesta. Moni jo pistää vähän, että nyt puhutaan niin kuin semmoisesta ääriaiheesta, joka ei kuulu uskovaiselle ollenkaan. Se oli semmoinen menetelmä, että ruvettiin niin kuin rentouttamaan varvas varpaalta, lihas lihakselta, ja minä menin tämmöiseen retkuun opiskeluaikana, kun en ollut uskossa kasvanut. Ja kun minulla oli aikaa siellä sairaalassa, mä olin selälläni siellä, ja ei tiedetty mikä oli, mutta kovin kipeä olo ja huimassa kaikki. Niin minä ajattelin, että no nyt minä rentoutan, kun mä kerran olin silloin joskus oppinut sen. Ja minä rupesin sitten myöskin rukoilemaan ja ihmettelin, että missä minun rukous on, kun se ei nouse. Ei mitään semmoista uskon rukousta, ei minkäänlaista. Ja mä tajusin silloin, että minä tein syntiä. Jumala on minun lepopaikkani, minun virvoitukseni, eikä minun omat rentoutukseni. Ja minä kuulkaa kahden aikaan yöllä mä menen puhelimeen ja siellä sanon sieluhoitajalle, kuule, minä olen tehnyt syntiä. Julista minulle anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Minä olen tehnyt syntiä, kadun ja tahdon hyljätä. Olen ensimmäistä käskyä vastaan rikko. Yksi Jumalalla on valta minun ruumiiseen. Ja kuule, ystävä, hän sanoo uskon auktoriteetilla, usko Jeesuksen nimessä ja veressä, syntisi anteeksi annetuksi. Ja me sain rauhan. Ja me menin sitten siihen takaisin tuon lyhyen rukouksen ja puhelun jälkeen ja lepäsin siinä. Ja ajattelin, nyt minä rukoilen. Ja kuulkaa, se jäi tuohon katon kohtaan, eikä mennyt ollenkaan niin kuin läpi. Mä ajattelin, Jumala, missä sinä olet? Missä minä olen? Kun rukouksesta en saa yhteyttä elämän Jumalaan. Ja me kysyin Jumalalta, mikä vika tässä on. Niin hän näytti, kuulkaa, 7:8. Se tuntui niin iljettävältä se näky. Se tuntui niin iljettävältä. Mulla oli tie mentäväksi. Ja siinä oli niin kuin pitkä semmoinen vanha-aikainen heinäreki, jossa oli 2 etureki ja takareki ja semmoinen heinäkehä siinä päällä. Ja siinä istui vierekkäin 7-8 vanhaa mummoa, jolla oli hiirennahkatakki päällä. Ja mua oikein kauhisti, että hyvä ihme, mitä nämä. Herra sanoo, sairauksien henki vaan. Sairaalassa. Se oli mulle aivan erikoinen tilanne. Minä ajattelin, että onko tämä totta vai eikö tämä ole. Mutta samalla sain niin kuin uskon ja sanoin, että koska nämä on tiedossa, niin Jeesuksen, Kristuksen nimessä minä rukoilen. Sidon nämä voimat ja vallat Jeesuksen nimessä ja käsken ne pois. Ja kuulkaa, sen jälkeen alkoi rukous mennä läpi. Mutta se Jumalan johdatus, joka annettiin siihen, niin lähdin sitomaan koko sairaalan aluetta. Olin monta kymmentä kertaa käynyt tuossa sairaalassa. Huoneesta huoneeseen tiesin tarkkaan sen. Niin menin huoneelta ja rukoilin Jeesuksen nimessä. Kaikki, mikä on Jeesusta Kristusta vastaan, on sidottu siinä ja siinä huoneessa, siinä ja siinä huoneessa, siinä ja siinä hoitohuoneessa, siinä ja siinä käytävässä ja koko tuolla tontilla. Ja käskin ne Jeesuksen Kristuksen nimessä pois. Tiedätkö, mitä sitten jatkuu? 3 päivän kuluttua. Kun siellä oli ollut tuolla sairaalassa herätys ja siellä oli ollut niin tilanne, että enemmänkin kuin 17 hoitajaa oli uskossa. Niin siihen työvuoroon 3 päivän perästä sattuu 2 uskovaista hoitajaa. Ja ne tuli siellä ja käveli kaikessa rauhassa ja katsoi, että pitäisikö nyt sitten petata vuoteita tai hakea roskia tai onko tässä nyt mitään tekemistä tässä huoneessa. Ja ihmettelivät, että kun 3 päivää on sairaalassa ollut niin rauhallista. He on siellä lukeneet Raamattua niille, jotka he tietää, että voi lukea. He on siellä jossakin huoneessa laulaneet. Jossakin huoneessa he ovat rukoilleet. Ei heillä ole mihinkään kiirettä ja normaalisti heillä on niin kuin liian vähän henkilökuntaa. Jumala on järjestyksen Jumala ja hän otti tuosta auktoriteettisanasta vaan. Hän oli lahjoittanut uskon, hän oli lahjoittanut auktoriteetin ja hän toimi tuon sanansa, mikä on sidottu maan päällä, on sidottu taivaan. Se oli sellainen kantapään kautta opetus, että niin kuin rupesi tajuamaan sen, että Herra, tässä me olemme. Ja kun me ajattelemme sitä, mitä tuolla sairaalarintamalla tapahtui, vielä tuo ensimmäinen oli 80 vuonna, 83 oli tämä äskeinen, 87 oli seuraava. Mä olin Sisä-Suomen sairaalassa käymässä, se on entinen B-mielisairaala. Olin siellä käynyt ehkä 10 kertaa aikaisemmin ja olin kokenut sen, että en tuskin voi edes Jumalan nimeä mainita. Sellainen vastapaine oli siellä. Ja monet höysäsivät omia höysäyksiään. Kukaan ei katsonut silmiin. Siellä oli epäjärjestyksen voima läsnä. Ja kun tuohon tilanteeseen tulin ja olin sitten lukenut Raamatusta, lukenut erästä kirjasta, että mikä on se Kristuksen auktoriteetti, minkä sidot maan päällä on sidottu taivaan. Ja menin tuohon sairaalan tilanteeseen noin ennen kuin alkurukous oli, alkulaulu oli, että ennen kuin me laulamme mitään, niin me rukoilemme. Ja sanoin vain Jeesuksen Kristuksen nimessä, kaikki se mikä estää Jumalan työtä on sidottu ja käsken sen pois. Voitko ajatella mikä ilmastonmuutos tapahtuu? Nuo 60 ihmistä katsoivat minua silmiin. Minä rupesin ajattelemaan, minkä verran nuo kaikki psykiatriset hoidot ja vahvat lääkkeet ja kaiken tämän monen kymmenenkin vuoden ehkä siviilistä poissa olevan elämän kautta, niin minkä verran voi kuulla ja ottaa osa. Niin kysyin heiltä. Otin toisen Raamatun kohdan, kysyin. Niin voitko ajatella, he vastasivat järkeviä vastauksia. Normaalisti ei ollut kanssakäynti järkevä. Ja tuo tilanne oli näin, että uskova hoitaja, joka sattui sillä kertaa Jumalan johdattamana sinne, niin sanoi tuon 3 vartin saarnan jälkeen, että mitä tapahtui? Niin sanoin ystävä, että Jumala on järjestyksen Jumala ja vain hänen nimensä kautta. Kaikki tämä oli mahdollista. Ja se rakkaus, joka Jumalalla on sairaita kohtaan, joka on mielen terveyden alueilla vaivoissa olevia kohtaan, se on niin täydellinen, että kun tuli tilanne, sielläkin sairaalassa oli ollut valtava herätys, siellä oli monta hoitajaa tullut uskoon, niin voitko ajatella sitä, että tuo tilanne, mihinkä tulin sitten pari vuotta myöhemmin, oli semmoinen tilanne, jossa olin menossa sinne tiettyyn aikaan, mutta en päässyt sinne. Saatana esti kerta kaikkiaan, kun tiesi, mikä voitto on tulossa, niin saatana esti. Multa meni auto rikki. Se lasin pyyhkiä, jolla kaikki semmoinen lentävä loska pyyhitään lasista pois, niin moottori oli kärähtänyt. Ja vajaa 10 senttiä loskaa tiellä, semmoinen sopiva räntäsade ollut, ja 80 kilometriä matkaa tuonne sairaalaan, ja me olin myöhässä jo silloin, kun mä venin siihen huoltoasemalle sanomaan, että mulla on kauhean kiire, ja tämä pitäisi saada kuntoon. Siellä asennettiin väärinpäin moottori.
Se ei toimi.
Mä sanoin, että voiko mitään olla. Mä soitan sinne sairaalaan. Mä sinne menossa. He sanoi, että kyllä täältä varmaan löytyy toinenkin moottori. Kokeillaan sitä ja saivat sen sitten. Oikein paljon oli myöhässä. Ja jostain syystä riskeerasin. Olen kyllä varmasti siitä Herran kanssa ripittäytynyt ja saanut sen antaa. Ajoin sinne loskan päälle 120 kilometriä tunnissa. Ja tulin sinne suljetulle osastolle sillä lailla, että siellä oli talon järjestyksen mukaan ruokailu menossa. Ei ollut hartaudelle tilaa. Ja me tiesin, että Jumala on tämän tilanteen tarkoittanut, että näille ihmisille tulee apua. Ja me kysyin, että onko mahdollisuutta rukoilla. Ja silloin sano sitten se, joka vastasi siitä tilanteesta ruokailusta, se osastohoitaja sanoi, että No nopeasti sitten. Ja kuulkaa, se nopea rukous oli sellainen, että Herran henki laskeutui siihen niin voimakkaasti, että sieltä jokaiselta ovelta vähän kurkistettiin, että mitä siellä on menossa. Herran henki veti ne siihen. Ja sitten, kun se rukous oli lopussa, tervetuloa, toisella osastolla on tilaisuus. Ja monta tuli sitten vielä sinne. Ja tuohon tilaisuuteen, kun aloin sitä, niin voitko kuvitella? Tuossa tilanteessa oli ehkä 30 ihmistä. Joukossa hoitajia, joukossa myöskin tämä vapaa-aikojen päättäjä, tämmöinen ohjaaja, hengellisten tilaisuuksien järjestäjä. Ja se oli merkillinen tilaisuus, kun oli pääsiäisaika ja Jumala oli laskenut mun sydämelle ylösnousemuksesta. Ja se on vaikea aihe semmoiseen paikkaan. Ja puhuin ylösnousemuksesta, olin muutaman minuutin puhunut, niin etupenkissä 30 oleva naisihminen sanoi, että minä tahtoisin pelastua. Ja mä ajattelin, että voi hyvä ihminen. Tätähän varten minä täällä olen. Juuri tätä varten minä täällä olen, mutta mun puhe on vielä kesken. Mä olin sen verran vielä kaavoissa. Kulka puhe oli kesken. Ja minä sanoin hänelle sitten, että kyllä me sitten heti kun minä olen puheen pitänyt, niin sinä saat tunnustaa Jumalalle syntisi. Sinä olet syntinen ihminen. Sinä saat tunnustaa Jumalalle syntisi. Me rukoilemme anteeksi antamusta, saan julistaa sinulle synnin päästö. Ja sinä saat rukoilla, että saat Jeesuksen Kristuksen elämäsi ja pelastut. Selvitin hänelle kohtalaisen suoraan. Mutta voitko kuvitella ystävä? No se minun puheeni oli kesken ja minä jatkoin puhetta. Meni 2-3 minuuttia, niin tämä sama, mutta vähän tiukemmassa äänilajissa. Minä tahtoisin pelastua. Mä ajattelin, että vielä tämä puuttui, että niin, nolta oli se toleranssiraja, eli semmoinen ärsykekynnys jo melkein niin kuin ylitettiin. Ja minä sitten sanoin vähän, jollain lailla Herra avusti siinä, että sanoi hänelle justiin samalla lailla. Selviti hänelle pelastuksen tie uudestaan. Ja taas pyrin etsimään, että mihinkä sinun puheessani jäi. Ja jatkoin puhetta. Niin ainakin 3 tai 4 kertaa, jäljestä en muista, hän kysyi tuon saman kysymyksen. Ja kysyi sen toisia varten. Ja itseänsä varten. Saivat 3-4 kertaa opetuksen, kuinka ihminen pelastuu. Mitä rukoillaan. Ja sanoin tuossa sitten, kun puhe oli lopussa, että nyt me sitten rukoilemme, laulamme tässä ja rukoilemme, eikä kenenkään tarvitse lähteä pois. Rukoilemme kaikkien kanssa, jotka tahtoo. Niin voitko, ystävä, kuvitella, että Jumalan henki oli tehnyt näistä ihmisistä syntisiä ja pelastusta kaipaavia ihmisiä? Melkein kaikki. Jopa niin, että loppuviden aikana tulivat sitten ne suljetun osaston ihmiset. Niin minä vaan sanoin siinä sitten, kun toiset lauloi, niin siellä laulun keskellä, että tervetuloa pelastumaan. Ja kuulkaa, ne otti kaikki Herran vastaan. Ja siellä sen tilaisuuden läpi olleet, niin muutama vain jäi. Ja ne oli samalla tasolla niin hoitajat kuin hoidettavat. Kaikki oli pelastusta tarvittu. Niin ystävät, se kuinka Jumala voitelee sen uskon, että tuo auktoriteetti on uskovalla olemassa. Sen tähden, että hän on valkeuden puolella, hän voi valkeuden Herran nimeä käyttää yli kaiken voiman. Siksi olen nämä esimerkkejät. Ja kun meillä uskoa koetellaan, niin ystävä, entisajan uskovaiset ihmiset, kun he kokivat omassa kodissaan rauhattomuutta, niin he Isä meidän rukouksen rukoilivat joka huoneessa. Ja siellä kun sanotaan päästä meidät pahasta, niin se on siinä kreikan kielessä
daimonion, elävä paholainen. Päästä meidät paholaisesta. Se olisi suomen kielessä pitäisi olla. Ja kun näin on, ystävät, vanha kansa ymmärtänyt, että meidän kodissamme muuttuu elämäntilanne, kun jos siellä on maailman henkeä rauhattomuutta. Ja me menemme ja rukoilemme uskossa isä meidän rukouksen joka huoneessa, päästä meidät pahasta. Niin rauha tulee. Sana toimii. Ja me ollaan niin kuin meiltä vedettä suomuksia silmistä pois, kun me tajuamme, minkä kaltainen on Kristuksen auktoriteetti. Minkä kaltainen on se auktoriteetti, joka sisältyy sanaan. Niin ystävä, eikö ole tunnu siltä nyt, että pitäisi tuonne sydämeen kylvää sitä sanaa enemmän? Koska siinä sanassa on Jumalan tahdosta voi. Se sana uudesti synnyttää, luo uutta. Se, mikä meidän mielemme ei ole tullut, sen Jumala valmisti sanallansa. Ja me totisesti saamme nähdä sen, että siitä syystä me eksymme, kun emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. 20 vuoden kokemuksella karismaattisen liikkeen keskellä. Olen tajunnut sen, että monessa on menty harhaan, kun on koettu Jumalan voimaa, mutta on kirjoitukset jäänyt takaa. Ei ole sitouduttu Jumalan kirjoituksiin ja koettu samanaikaisesti, että nämä ovat minun kalliopohjani, nämä Jeesuksen Kristuksen kirjoitukset. Ja hänen auktoriteettinsa ja voimansa, hänen uskollisuutensa tähden toimii. Ja tänä päivänä Jumalan sana tekee meidät vapaiksi. Kun sanotaan näin Johanneksen 8. siellä 32 eteenpäin, niin sanotaan tällainen ihmeellinen sana. 31 siitä eteenpäin. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä koskaan ole olleet kenenkään orjia. Kuinka sitten sinä sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Kun Jumalan pojan vanhurskaus on meillä, niin ei meidän tarvitse peljätä. Me olemme rohkeita. Siksi sana, kun on tehnyt vapaiksi, niin me pääsemme taistelemaan. Se on se vanhurskauden haarniska. Se on se miekka, joka saa olla niin suuri kuin Jumala sen vaan voi siihen käsivarteen uskoa. Ja ystävä, se totuuden vyö, kaikki valhe pois. Jumalan sanan totuus vyöksi. Ja silloin ystävät, monenlaiset perinnäissäännöt, monenlaiset sidonnaisuudet suvussa, monenlaiset ympäröivät epäuskot ovat meille ikään kuin se, että me tajuamme, usko Jumalaan on enemmän. Mä muistan erään esimerkki vielä tähän sanon. Matkustin Kyyjärven ja Alajärven välistä 40 kilometrin maantietaivalta erääseen tilaisuuteen ja ajoin siinä autolla. Herra sanoi, että et ole vapaa. Mehän ihmettelin, että voi hyvä ihme, mielestäni olen kovinkin Herran kanssa kulkenut tässä, että mitenkäs tämä nyt on. Ja hän osoittaa sen, että sinun suvussasi on oppineet. Ja olet äitin maidosta lähtien, lapsuudesta lähtien ajatellut, että ne on vähän niin kuin ylempää kastia, kun ne on oppineet. Niillä on kaikki hyvin, kun niillä on, jollakin on tohtorin hattu, jolla on maisterin kirja, jollakin on jotakin muuta, mutta he ovat saaneet inhimillistä sivistystä ja heidän ulkonainen elämänsä on hyvin. Jumala sanoi, mutta he ovat köyhää köyhempiä ilman Jumalaa. Ja kuulkaa, kun minä tämän tunnustin, että minähän olen arvioinut täysin väärin. Mä olen arvioinut täysin väärin koko minun elämäni ajan, yli 40 vuotta täysin väärin, ja ajatellut isäni puolelta ihmisiä, jotka olivat vähemmän koulutusta saaneet, että no ne on jokapäiväisiä ihmisiä. Ja käytökseni heitä kohtaan oli erilainen. Oppineille kunnia ja oppimattomille vähemmän. Ja kuulkaa, kun minä tämän tunnustin ja hylkäsin, niin kuulkaa, selässä rusahti. Monta lajia väärää asennetta, monta lajia väärää asiaa voi meidän elämässämme olla, kun ei Jumala ole niihin vielä puuttunut. Ja sitten kun me pääsemme todella vapaiksi Herran kanssa, niin Herra myöskin osoittaa sen, että hän on täynnä totuutta. Ja hänen kanssaan seurustellessa pääsee näkemään sen totuuden, että kun hän sanoo sanan, niin se on Jumalan taivaasta, läsnä olevan Jumalan sana. Ja siksi, ystävä, kun Jeesus puhuu tästä aterioimisesta, minä seison ovella ja kolkutan. Pyhäkoululapsi tietää, että se on se sydämen ovi, jota Jeesus kolkut. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsee hänen kanssa ja hän minun kanssa. Sitä samaa erämaa ateriointia. Ei muistakaan, kuulkaa, näitä ajallisia tarpeita, kun Jumala antaa sanansa meidän sielumme, meidän elämän henkemme virvoitukseksi ja meidän ruumimme virvoitukseksi. Antaa sanansa ja me aterioimme elävän Jumalan kanssa ja hän meidän kanssamme. Ja ensimmäisessä kiusauksessa Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja nyt on aika, ystävät, en tiedä onko täällä yhtään ulkokultaista ihmistä, pitäisikö puhaltaa pölyt Raamatun päältä ja ottaa se sieltä hyllystä ja panna se niin kuin jatkuvasti käytäntöön, aterioida elävän Jumalan auktoriteetin kanssa. Mennä totuuteen salatuimpaan saakka. Se totuus tekee joskus kipeää. Mä joudun ihan niin kuin häväistyksi, kuulkaa, kerran, kun mä en puhunut totta. Mä olin oikein innostunut, kun yksi saarnaaja puhui, että kymmenykset kuuluu Jumalalle ja sitten hän siunaa Jumalan valtakuntaa. Ja mä ajattelin, no tämähän on juuri niin kuin Jumala tahtoo. 39 kohtaa Raamatussa puhuu näin. No minäkin tahdon. Ja sitten meillä oli Vartiokylässä sitten miesten piiri, Raamattupiiri, ja minä olin niin innostunut, minä sanoin, että minä olen erottanut kymmenykset Jumalan valtakunnan työhön. Ja kuulkaa, minä olin sanonut Jumalalle, että minä menen aamulla pankkiin ja siirrän tililtä sen osuuden, joka on täysi palkasta täysi kymmenys, ennen kuin verottaja käy. Ja minä sanoin tämmöisen ennakkosanan, että minä olen sen tehnyt, vaikka ne olisi vasta seuraavana aamuna sen tehnyt. Eli mä valehtelin näille viehille. Ja sitten yöllä Herra on kunniastaan hyvin tarkka. Keskellä yötä hän herättää täysin valveille ja sanoo minulle, missä sinun rahasi ovat? Se oli hyvin kaunis, kirkas, voimakas, täyteläinen ääni. Missä sinun rahasi ovat? Mä tajusin heti, valehtelin. Ja päätin siinä syvästi, että heti kun tulee seuraava miesten piiri, niin tunnustan valheen ja häpeän, pyydän anteeksi. Ja hän sanoi, katso totuutta. Minä tahdon salatuimpaan saakka. Mutta sain tuon synnin anteeksi ja korjasin sen. ja veljet antoivat anteeksi. Ja ystävät, kun Jumalan sana on meille läsnä olevaa Jumalan taivaan tahtoa, Isän sydämen tahtoa, niin nyt me teemme siitä hempeämielisyyden synniksi, sanoo lestadiolaiset, sitä kun ei oikein niin kuin ota tuota sanaa todesta. Niin minä pyydän sinua ihan minun kanssani tekemään parannusta siitä, että Jumalan sana ei ole minun sydämeni ruoka. Kuinka moni on valmis lähtemään tämmöiseen parannuksen tekoon? Että Jumalan sana ei ole minun sydämeni ruoka tarpeeksi, minä koen aliravitsemusta. Niin Jumalalle nämä kädet oli tarpeeksi. Jumala tahto. Siis hän tahtoo vain ottaa hetkeksi meidän tahtoelämämme ja siunata sen kautta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos elävä Jumala, että koko maailman kaikkeus on sinun sanallasi, sinun voimallasi tehty ja se on olemassa sinun sanasi voimasta. Kun sinä sanoit tulkoon valkeus, se tuli. Kun sinä sanoit, usko syntisi anteeksi ja annoit mahdollisuuden, annoit vahvistit uskon, me uskoimme sen. Herra, anna sanasi auktoriteetin oikein käydä meidän sielumme lävitse, niin että emme vain ole iloiten ottaneet sinua vastaan, vaan että ottaisimme vastaan sinut, aterioitsisimme sinun kanssasi ja tajuaisimme sen valtavan, yliluonnollisen voiman, joka on tuossa sanassa jatkuvasti läsnä. Herra, murra meidän niitä perinnäissääntöjä ja sellaista totuttua, helpohkoa uskonnollista elämäämme, mitä me olemme eläneet. Ja Herra, irrota maailman napanuora, irrota Herra näkyväisistä, koska näkymättömät ovat iankaikkisia. Ja näkyväiset ovat vain ajallisia, niin älä anna ajallisten hallita meidän elämää. Herra, lähetä sanasi runsaana ruokapöytänä, oikein aarteitten aarteina meidän joka päiväisen elämämme oikein tahdon haluksi, että emme ole niitä lihallisia, pinnallisia uskovia, joillekka Jumalan voima vie meitä vikaan, kun emme ole yhtään perillä kirjoituksista omakohtaisesti. Herra, oikein vuodata sellainen uteliaisuus, mikä on seuraava aarre, jonka Herra sinä annat aarteeksi taivaaseen sinun tuntemisesi kautta. Ja olemme kaikki rikkaita. Ja Herra, jos näet jonkun, joka ei ole Herra uudesti syntynyt, niin Herra, kutsu häntä, kutsumalla. Omistamaan kaikki se rikkaus, joka on iankaikkisesti olemassa pelastettuja varten. Herra Jeesus Kristus, sinä tulit lihaksi, tulit sanaksi. Ja Herra, kaikki mitä sinä puhuit, puhuit Isän tahdon mukaan. Kaikki minkä teit, minkä näit Isän tekevän. Anna meidän samaistua samaan osaan. Että puheemme lähestyisivät sitä, mitä sinä tahdot. Mitä sinä olet puhunut. Että voisit antaa siihen voiman. Herra, siunaa jokainen nyt sinun sanasi janoilla. Niin, että tuon kynnyksen yli mentyä, kun on taas ne kotiasiat mielessä. Niin, että saatana ei ottaisi pois tätä tahtoa, vaan olisi totisesti pyhän hengen voitelu. Ja saatana pakeneisi, koska se pakeni Jeesustakin erämaassa. Kun hän oli kiusattuna ja hän sanoi uskon sanan pakene. Poistu pois saatana, ja se poistui. Kiitos Jumala, että sinun poikasi kiusaukset ovat meille tietty esimerkki, että me saamme toimia samoin. Ei elä vain leivästä, vaan sanastasi, Jumalan suusta lähtevästä sanasta. Kiitos Jumala tästä hetkestä. Kiitos Jumala sinun sanasi ainutkertaisuudesta, jonka Jumalan valtakunnan sisällä olevat näkevät ja kokevat ja kuulevat. Aamen.